ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda, 20. januar, vijesti dana. Sindikalci najavljuju generalni štrajk 26. januara ukoliko vlada ne ispuni njihove zahtjeve.
Ako se svi ne vrate socijalnom dijalogu, mi ćemo definitivno destabilizovati stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje neće moći kontrolisati više ni vlada, ni sindikat, ni Bog Otac, tobe Arabi.
U Republici Srpskoj stupio na snagu novi zakon o radu. 10. dan štrajka glađu radnika konjuha, bez rezultata.
Naš problem je rešiti brzo. Svaki sat je dragocjen, jer ugroženi su zdravstveno stanje ovih radnika.
Desetine poginulih u jutrošnjem napadu na Univerzitet u Pakistanu.
Nastala je takva panika i zavladao takav strah da je moj prijatelj iskočio kroz prozor naše vrlo visoke zgrade. Čuli smo militante koji uzvikuju Bog je veliki.
Na granici Grčke i Makedonije u oblasti prijelaza i Idomeni zatvorena je neutralna zona preko koje su prelazile izbjeglice iz Sirije, Iraka i Afganistana, javili su makedonski mediji. Dva kosovska Albanca osuđeni su na po 3,5 godine zatvora zbog učešća u terorističkoj organizaciji Al-Nusra u Siriji. Dvojica militanata koji su učestvovali u napadima u Parizu u novembru bili su Iračani, objavili su militanti Islamske države Iraka i Levanta. Sporazum o projektu gasovoda Južni tok je raskinut, saopštio je danas ruski energetski gigant Gazprom. Cijene sirove nafte na svjetskom tržištu danas nastavljaju pad i to čak do 28 dolara, što predstavlja dostizanje 13-godišnjeg rekorda. Do kraja dana preovladavaće sunčano vrijeme uz malu dnevnu oblačnost i blagi porast temperature vazduha, pa je u mnogim nizinama toplije.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je na dobrom putu ka euroatlantskim integracijama, izjavila je danas u Sarajevu zapovjednica NATO štaba u Bosni i Hercegovini, general Gisele Wiltz i zamjenik ministra vanjskih poslova Josip Brkić otvorili su izložbu 20 godina NATO saveza u Bosni i Hercegovini, izvještava Mila Dobradović.
Međunarodne vojne snage kao snage NATO-a angažovane su u Bosni i Hercegovini od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Za BiH članstvo u NATO znači osiguranje mira i provođenje reforme u miru i procesu integracije u Europsku uniju, kazao je zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić povodom otvaranja izložbe 20 godina NATO saveza u Bosni i Hercegovini. Brkić je pak napomenuo da postoji potreba za jednim novim pristupom kako NATO-a, tako i Bosne i Hercegovine u daljoj integraciji.
Mislim da je vrijeme da, kako je Evropska unija napravila novi pristup prema Bosni i Hercegovini, tako da i NATO prepozna taj politički trenutak u Bosni i Hercegovini i aktivira Membership Action Plan. Tako da očekujemo od samita u Varšavi, dakle, da se donese politička odluka o aktiviranju mapa za Bosnu i Hercegovini.
Brigadni general Gisele Wiltz, zapovjednica NATO štaba u Sarajevu, kaže da je u ovom trenutku za Bosnu i Hercegovinu ključno da se fokusira na proces koji će uslijediti nakon aktiviranja mapa akcijskog plana za članstvo.
Zemlje koje žele biti odgovorne, poštovane demokracije, koje žele imati profesionalne oružane snage, koje žele biti dobri susjedi u regionu i u širem euroatlantskom kontekstu, one su se sve oslonile na taj program kao na neku vrstu mape puta.
So map isn't membership.
Ali map nije članstvo, map je zapravo jedan put ka članstvu ako tu odluku donesu savez i stanovništvo Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
U dvodnevnoj posjeti Tuzli boravila je američka ambasadorica Maureen Cormack, prilikom čega se susrela sa predstavnicima gradske vlasti, privrednicima, liječnicima te tuzlanskim muftijom Vahidom Fazlovićem, zabilježila Maja Nikolić.
Maureen Cormack, američka veleposlanica u Bosni i Hercegovini, izrazila je danas tijekom posjeta Behrambegovoj medresi i tuzlanskom mufti Vahidu Efendi Fazloviću zahvalnost za neprestanu borbu islamske zajednice protiv ekstremizma koji je pogodio cijeli svijet pa i Bosnu i Hercegovinu.
Želim kazati također da sam izrazila zahvalnost i mufti islamske zajednice na onome što su radili da razgovaraju o ovome pitanju i mi smo ispred međunarodne zajednice svi zahvalni njima na to. Community who are working together
to address these challenges around the world. A poznato je da je Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini propisao obvezu glavnim imamima na području svih muftistava da razgovaraju s organizatorima i predvodnicima nelegalnih džemata, kako bi se oni pripojili islamskoj zajednici i svoj rad uskladili s njenim pravilima. Ovakav propis koji je krenuo iz tuzlanskog muftijstva komentirao je danas muftija Vahid Efendija Fazlović.
Islamska zajednica ima svoj jasan plan, ići ćemo iz faze u fazu, radit ćemo mudro u skladu sa odlukama koje imamo u islamskoj zajednici, u saradnji sa svima onima koji su dobronamjerni i koji nam mogu pomoći. Nadamo se da nas čeka bolje vrijeme.
Muftija Fazlović podsjetio je da Islamska zajednica Tuzla radi brojne projekte na povezivanju mladih iz Tuzlanskog kantona i Republike Srpske, te i dalje zatražio podršku veleposlanstva SAD-a.
Povezivanjem mladih ljudi, učenika i studenata ovoj našoj zemlji na zajedničkim vrijednostima radit ćemo i u budućnosti na toj afirmaciji. Potrebna nam je pomoć ambasade.
Morin Kormak tijekom dvodnevnog posjeta Tuzli susrela se s gospodarstvenicima te liječnicima Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Primjenom novog uputstva federalne ministrice financija o raspodjeli javnih prihoda Bosansko-Podrinskog kantona, Goražde će ostati bez oko 3,3 miliona konvertibilnih maraka. Novi udar na mali kanton, koji mora ispunjavati svoje ustavom i zakonima propisane nadležnosti, a već godinama se bori sa financijskim problemima. U ovom kantonu najavljuju da neće sjediti skrštenih ruku, jer primjenu preliminarnih rezultata popisa stanovništva kao kriterija za raspodjelu prihoda smatraju nedopustivi. Pripremio Alen Bajramović.
Pod zakonskim aktom koeficijent raspodjele za Bosansko-Podrinski kanton Goražde sa 1,967 smanjen je na 1,709%, jer su pri njegovom određivanju korišteni preliminarni rezultati popisa stanovništva, a po kojem na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde živi manje stanovnika u odnosu na podatke koji su ranije korišteni. Uputstvo koje će se odmah početi primjenjivati za rezultat će imati 3.300.000 maraka manje sredstava u kantonalnom budžetu, premijer Bosansko-Podrinskog kantona Emir Oković.
To za Bosansko-Podrinski kanton znači umanjenje financijskog priliva u iznosu od preko 14%, što ugrožava opstojnost ovog kantona. Mi u smislu onih privrednih rezultata koje smo postigli prije svega zahvaljujući ljudima unutar ovog kantona, u procentu izdvajamo značajna sredstva kojima punimo ukupni, dakle, budžete u Bosni i Hercegovini, a u određenom smislu smo kažnjeni.
I općina Goražde očekuje da zbog ovakve odluke ostane bez više od 800.000 maraka, što je 10% ukupnog njenog budžeta. Načelnik općine Muhamed Ramović.
Ne možemo implementirati mnoge projekte, što ne možemo sufinansirati projekte koje smo zastali sa više nivoa, što će doći pitanje isplata i ličnih dodaka i svih obaveza koje imamo.
O posljedicama ovakve odluke već su obaviješteni svi relevantni predstavnici vlasti u federaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U Sarajevu je održana sjednica kolegija Ekonomsko-socijalnog vijeća na kojoj su predstavnici Saveza samostalnih sindikata predali zahtjeve vladi federacije kojim traže povlačenje izmjena zakona o radu i potpisivanja kolektivnog ugovora. Najavili su i proteste 26. januara ispred sjedišta vlade ukoliko ne bude udovoljeno njihovim zahtjevima, zabilježio Ivan Katavić.
Predstavnici Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine poručili su kako neće odustati od sindikalne borbe sve dok vlada ne uvaži njihove zahtjeve. Traže deblokadu potpisivanja općeg kolektivnog ugovora i povlačenje izmjena federalnog zakona o radu. Predsjednik Saveza Ismet Bajramović.
Da li zakon o radu, pa bilo koja verzija, pa bilo jedan zarez, može da se mijenja bez socijalnih partnera, jer se odnosi i na poslodavce, i na radnike, i na građane, da tako kažu, federaciji.
Ukoliko vlada ne uvaži njihove zahtjeve, utorak 26. siječnja predstavnici sindikata najavili su i proteste. Sinan Husić, predsjednik samostalnog sindikata rudara u federaciji.
Ako se svi ne vrate socijalnom dijalogu, mi ćemo definitivno destabilizovati stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, proizvešćemo stanje na terenu koje neće moći kontrolisati više ni vlada, ni sindikat, ni Bog otac, to obe Arabi.
do predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedin Šatorović.
Dakle, ako premijer kaže da je stavio lažnu verziju zakona o radu na web stranicu vlade, oficijalnu web stranicu vlade federacije, onda vam je sve jasno s kakvim premijerom i s kakvim ljudima mi imamo posla.
Predsjednik udruženja poslodavaca federacije Sefudin Čengić ipak se nada kako će se u naredna dva dana postići kompromis i da do protesta neće doći.
Mi ne možemo sebi priuštiti luksuz da ne učestvujemo u dijalogu za mijenjanje stvari na bolje.
Utorak 26. siječnja u Sarajevu će biti održana i sjednica Zastupničkog doma parlamenta federacije, na kojoj bi se, iako još nije potvrđeno, trebale naći izmjene zakona o radu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Danas je 10. dan kako radnici tvornice namještaja Konjuh štrajkuju glađu. Njihovo zdravstveno stanje sve je teže, a oni su počeli odbijati ljekarsku pomoć. Bez obzira na to, vlasti još nisu ponudile pomoć za 52 obespravljena radnika koji zbog duga od 250.000 maraka Zavodu zdravstvenog osiguranja ne mogu u penziju već 2 godine. Govori radnik Izdin Čokić i predsjednik sindikata radnika Mevludin Trakić.
Pozvali bi koji su odgovorni da nam pomognu da riješe ovaj naš problem. Naš problem je rješiv brzo. Svaki sat je dragocjen jer ugroženi su zdravstveno stanje ovih radnika.
Ima ovdje dosta boraca. Ne vidim nijednog momenta da je se boračka organizacija. Imamo gospodina ministra Skopljaka, koji je sam bio u ratu i znao šta je rat i šta su ljudi izdržali sve, da se nijednog momenta on nije oštao, da on bilo šta kaže da pomogne ljudima. Jer ja mislim da je boračka organizacija može pomoći. A evo mi smo rekli, mi ovdje očekujemo da bilo kod kantonalne i federalne vlade da uplati taj novac.
Zakupci poslovnih prostora na Zeničkoj tržnici nastavili su danas mirne proteste zbog najavljenog zatvaranja i pečaćenja zakupljenih prostora. Iz Zenice se javlja kolega Šerif Babić.
Naredne sedmice ističe dvomjesečni rok u kojem su trgovci sa Zeničke tržnice, njih oko 130, trebali registrovati djelatnost i time preuzeti plaćanje obaveza prema državi. No to je, kako ističe Nermin Bečirović, jedan od zakupaca prostora na tržnici, za njih neprihvatljivo. Pristaju na plaćanje paušala kao nisko akumulativna djelatnost.
Tako da u biti se osjećamo prevarenim, jer mi smo smatrali, ako smo oslobođeni fiskalnog uređaja, da bi trebali od fiskalnog sistema, da bi automatski trebali ići u paušalni iznos.
Bečirović dodaje da se protesti već sutra planiraju ispred vlade kantona. Sabahudin Babović ukazuje da je jedino razumno rješenje u ovom trenutku odgoda pečaćenja radnji, dok se na federalnom nivou zakonski i jedinstveno ne riješi status oko 10.000 prodavača na tržnicama u većem BH entitetu.
Da se mi zaposlimo sami sebe, ako im nije u interesu da državi dajemo doprinose, ako im to nije u interesu, ja ne znam šta ima u interesu. Da je zatvori, da otvori ljude s pijace, ja mislim da tu nešto drugo stoji u pozadini.
Radnje na tržnici u Zenici poznatije kao boksovi, do daljnjeg su zatvorene. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babi Zenica.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati kako riješiti problem zagađenja u kantonu Sarajevo.
Jedan od modela kako su radili veći gradovi je s prilikom registracije vozila da se dodjeljuju vinjete. Vozila koja posjeduje vinjete mogli bi ulaziti u uže jezgro grada, a drugi sistem te ekozone bila bi u stvari zona naplate ulaska u uže jezgro grada.
Hoće li nakon pojeftinjenja goriva biti smanjene cijene prevoza?
U ovoj sedmici ćemo imati savjet potrošača i donijeti konačnu odluku na koji nivo ćemo sniziti cijene karata.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Desetine poginulih i ranjenih u napadu na univerzitetu u sjeverozapadnom Pakistanu. Iz zvaničnih vladinih izjava se tvrdi da su četvorica militanata ubijena, dok talibani tvrde da su ta četvorica bili bombaši samoubice. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Ujutro u 9:30, odnosno u ranu zoru po srednjoevropskom vremenu, napadači su pod okriljem guste magle s bočne strane ušli u zgradu univerziteta. Čula se intenzivna puščana paljba i eksplozije kada su se pripadnici osiguranja sukobili sa militantima. Jedan od studenata Baća Khan univerziteta okupljenim novinarima je kazao: nastala je takva panika i zavladao takav strah da je moj prijatelj iskočio kroz prozor naše vrlo visoke zgrade. Čuli smo militante koji uzvikuju Bog je veliki. Jedan drugi student je kazao kako nisu sigurni da li su u pitanju bombaši samoubice ili naprosto napadači, ali on lično je čuo dvije eksplozije i vidio dim koji se podigao iznad njih. Student geologije je izjavio da je njegov profesor studentima naredio da ne napuštaju učionicu, ali je on sam s pištoljem izašao u hodnik da presretne napadače. Svi su vidjeli kada su ga dvojica militanata ubila iz vatrenog oružja. U lokalnu mrtvačnicu dovezeno je 19 tijela ubijenih. Portparol Talibana izjavio je da je napad bio odgovor na vojnu ofanzivu protiv uporišta militanata. Pakistanski premijer Nawaz Sharif u saopštenju kaže kako je njegova vlada odlučna u predanosti da odstrani svaku prijetnju terorizma iz zemlje. Univerzitet se nalazi na otvorenom prostoru izvan grada Čarsada, okružen je poljoprivrednim područjima, te stoga laka meta. Prije samo nekoliko dana neke škole u Pešvaru su zatvorene zbog izvještaja da militanti planiraju napad.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Iako je istekao zakonski rok od 60 dana koliko je imala privremena uprava da riješi stanje u Banci Srpske, rješenja i dalje nema. Ni radna grupa formirana u decembru nije završila posao, a vlada navodno čeka izvještaj nezavisnog revizora. S druge strane, opozicija smatra da vlada kupuje vrijeme. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Agencija za bankarstvo Republike Srpske privremenu upravu u Banku Srpske uvela je polovinom novembra prošle godine kada je kapital banke pao ispod zakonskog minimuma i od tada se ništa nije desilo. U međuvremenu je formirana i radna grupa vlade, a i dalje se ne vidi izlaz iz krize. Vlada je nedavno u svom saopštenju istakla da čeka nalaz nezavisnog revizora o poslovanju za 2015. iako ne postoji ni revizorski izvještaj iz 2014. Revizija je u toku i po njenom okončanju radni tim vlade, a potom i vlada zauzeće konačne stavove o mogućnostima dugoročno održivog oporavka banke, navodi se u vladinom saopštenju. Nezvanično vlada razmišlja o dokapitalizaciji banke sa 50 miliona KM, što je malo vjerovatno, smatra ekonomista Zoran Pavlović. Prema njegovom mišljenju, vlada kupuje vrijeme jer nema rješenja za banku čiji je opstanak, kaže Pavlović, neizvjestan.
Ja lično mislim da u ovom momentu ni privremeni upravnik, ni radna grupa nemaju tu viziju, pa se stoga čitav proces dalje razvlači, što naravno nije dobro ni za radnike, ni za banku.
Sličnog mišljenja je i Branislav Borenović, lider PDP-a, koji smatra da Banku Srpske očekuje isti scenario kao i Bobar banku.
Vlada je procijenila na bazi svojih PR aktivnosti ili marketinških aktivnosti da im nije pametno sada saopštiti nešto što je već svima jasno da je Banka Srpske propala.
Treba napomenuti i da je u Banci Srpske zarobljeno 150 miliona maraka depozita javnih preduzeća, građana i institucija. U slučaju likvidacije samo iznose do 50.000 KM isplatit će Agencija za osiguranje depozita. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radovi na izgradnji kolektora otpadnih voda, koji se već mjesecima odvijaju na više lokacija u centralnom dijelu Mostara, samo su još jednom pokazali neodgovornost vlasti, ocjena je stranaka iz opozicije, zabilježio Mirsad Behram.
Žestoke kritike samog toka radova, ali i nedavnog istupa gradonačelnika Ljube Bešlića, koji je upriličio konferenciju za medije oko 8 mjeseci nakon početka radova, stigle su iz manjih stranaka, naše stranke i Hrvatske republikanske stranke HRS. Rija Durkić iz naše stranke podsjeća da su i ranije upozoravali na rokove, kvalitet radova i sigurnost na putevima, te da su isticali kako je riječ o stranačkim tenderima i izvođačima radova, odnosno da bi javne radove trebalo depolitizirati.
Da bi se onda, kad bismo to tržište građevinskih usluga potpuno otvorili, kroz neko vrijeme stvorili bi se subjekti koji bi taj posao mogli raditi kvalitetno, poštujući rokove i građevinske standarde.
U HRS-u gradskim vlastima najviše zamjeraju neorganizovanost i neozbiljnost kod izvođenja radova. Predsjednik Mostarskog odbora HRS-a Silvio Bubalo.
Najbolji primjer vam je tvrtka koja je zadužena, američka tvrtka Louis Berger, koja je zadužena za nadzor radova. Kad smo ih pitali, znaju li, oni su doslovno odgovorili da nemaju nikakvih saznanja na radovima u kolektoru, a oni bi trebali biti nadzor. Znači, ne trebamo više govoriti kolika je neozbiljnost što se tiče izvođenja poslova.
Podsjetimo, gradonačelnik Ljubo Bešlić je prošle sedmice upriličio preskonferenciju, kako je rekao, nakon brojnih negativnih članaka i izjava o gradnji kolektora u Mostaru. Ustvrdio je da je to historijski projekat za grad Mostar jer se grade kolektori i prečistač otpadnih voda. Bili su kratki rokovi, rekao je Bešlić, zbog kojih su se radovi izvodili brzo pa je došlo do tehničkih problema. Neki od građana su još i ranije za naš radio prokomentarisali tok radova i činjenicu da je grad doslovno raskopan.
Pa šta reći, vrlo jednostavno, unakažen grad ovako posljeratni, još više unakažeše.
Već dva puta se na autu moralo mijenjati dole i krajnice i lagere, to su rupa do rupe, ovo je nemoguće stvarno.
Inače, iz gradske uprave su još rekli da se projekat, ukupno težak preko 23 miliona maraka, nastavlja, a prema dinamičkom planu mogao bi biti gotov do polovine 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zbog zagađenja zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, resorno ministarstvo u saradnji sa Bihamkom napravilo je projekat analize uticaja cestovnog prometa i mjera za poboljšanje kvaliteta zraka u kantonu. Informiše Ivana Bilić.
Analiza utjecaja cestovnog prometa na kvalitete životne sredine u kantonu Sarajevo napravljena je prema podacima iz 2014. godine. Tada je u kantonu Sarajevo bilo preko 130 tisuća registriranih motornih vozila. Od toga je 64% vozila starijih od 15 godina, a 86% starije od 10 godina. U projektu su sadržane i mjere, a neke od njih navodi Mersiha Imširović iz Bihamka.
Uvođenje ekozona u užem jezgru grada, prilikom registracije vozila da se u skladu sa emisionim standardima vozila da se dodjeljuju vinjete. Vozila koja posjeduju vinjete mogli bi ulaziti u uže jezgru grada, a drugi sistem te ekozone bila bi u stvari zona naplate ulaska u uže jezgru grada.
Stručnjak za kvalitete zraka Martin Tajs smatra da neke od ovih mjera neće dovesti do poboljšanja. Prije svega, kaže, treba smanjiti broj automobila te ubrzati promet kroz glavni grad Bosne i Hercegovine.
Kad je bila dan bez automobila, treba da bude odricanje da se ne vozimo automobilima, a to niko ne uradi.
Konkretne mjere koje se predlažu ovim dokumentom nisu obavezujuće za kanton Sarajevo, odnosno o njima se treba očitovati Ministarstvo okoliša i vlada. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ove sedmice traju razgovori sa autobuskim prevoznicima u Banja Luci oko smanjenja cijena karata. Gradonačelnik Slobodan Gavranović istakao je kako će cijene biti smanjene, jer su zato stečeni uslovi zbog pojeftinjenja goriva. No vlasnici banjalučkih autobusa šute. Prilog Milorada Milojevića.
Cijena karte u gradskoj zoni u Banja Luci iznosi marku i 60 i nije se mijenjala od 2012. godine. Sa druge strane, cijena barela nafte na svjetskom tržištu niža je za 70%, a gorivo na BH pumpama jeftinije je oko 40%. Građani smatraju da nije u redu da autoprevoznici i dalje naplaćuju cijenu karte, kao kada je litra goriva koštala oko 2,5 marke. Građani se pogotovo žale na skupoću prigradskih karata, koje koštaju i do 5 maraka.
Koliko plaćate po čelinca?
3 marke.
Je li to puno?
Pa jeste, kako nije puno. 6 maraka, zato mogla goriva kupiti realno. I ja ti do Banja Luke.
Recimo za 3 marke da imamo 2 puta da idemo, a sad samo 1 put možemo.
Gradonačelnik Banja Luke, Slobodan Gavranović, iako je najavio da bi trebalo doći do smanjenja cijena autobuskih karata, nije rekao i kada će to stupiti na snagu, niti koliko će karte koštati.
Hoće doći, naravno, jer su zato stekli uslovi, mi smo uradili sve analize, u ovoj sedmici ćemo imati savjet potrošača i donijeti konačnu odluku na koji nivo ćemo sniziti cijene karte.
Potrošačka udruženja mišljenja su da bi cijena autobuske karte trebala da bude niža najmanje 20%, tačnije da košta marku i 30, a možda i niže, jer su cijene goriva i dalje u padu. Autoprevoznici odbijaju javno da se izjasne o tome pristaju li na sniženje, što govori o tome da baš i nisu sretni zbog tog prijedloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ljekarska ekipa iz Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla danas je u okviru obilježavanja Evropske nedjelje prevencije raka grlića maternice održala predavanje i besplatne ljekarske preglede za žene povratnice u Srebreničku opštinu, zabilježio Sadik Salimović.
Neophodno je razviti svijest o ovoj bolesti, posebno u seoskim područjima, i na vrijeme reagovati. Načelnica Tuzlanske klinike, profesor dr. Dženita Ljuca.
Vaši stanovnici, žitelji, žive na prostorima koji su i neki 50-60 km udaljeni od Srebrenice. Shvatili smo da je ovo pravi način na koji možemo pomoći. Da naše žene, naše majke spoznaju opasnost i rizik raka grlića matrice, ali isto tako da spoznaju jednostavne načine, modalitete prevencije.
Žene Srebrenice pozdravljaju ovu inicijativu tuzlanskih ljekara i medicinskih sestara.
Pored tih koji dolaze ginekolog i ostali, dobro bi bilo kad bi došli i ofmatolog i otorinolaringolog, makar jednom u mjesecu, da ne kažemo najčešći.
Doktorica Ljuca kaže da se ova bolest javlja kod žena u reproduktivnoj dobi i na području tuzlanskog kantona je, za razliku od regiona, prosjek visok.
Kreće se u rasponu od 29 pa i više na 100.000 stanovnika, što ako uporedimo sa okruženjem zemljama Evropske unije, gdje je maksimum do 11, pa recimo u Hrvatskoj do 16.
Ova akcija izvedena je u povodu obilježavanja 10. Evropske nedjelje prevencije raka grlića materice. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Dokumentarac Spašen jezikom priča je o bosanskom Sefardu i Sarajli i Morisu Albahariju. Ostvarenje pripovijeda o tome kako ga je znanje maternjeg jezika, ladina ili judeo-španskog, spasilo od holokausta. Priču ima Zvjezdan Živković.
Spašen jezikom svojevrsni je edukativni materijal za sve one koji žele saznati više o jevrejskim korijenima u Sarajevu, tradiciji ovog naroda, ali i o dešavanjima u Drugom svjetskom ratu, ispričanim svjedočenjima jednog od preostalih govornika ladino jezika, Morisa Albaharija.
Film je napravljen s jednim ciljem. Autor filma Susan Zerajski, novinarka i publicistkinja iz Sjedinjenih Američkih Država, je poliglota, ona govori 4-5 jezika i stalno tvrdi da jezici su način spone među ljudima i mojim filmom je htjela da dokaže da znanje jezika spašava glavu. Prema tome, ovo je dobro kao sjećanje za one koji budu studirali arhaične jezike, ladino jezik, ali ko što ja svog oca nisam želio da slušam o Prvom svjetskom ratu, ni ova nova generacija ne voli da čuje zlo iz ovog rata. Prema tome, ajmo polako zaboravljati ovo, živiti i gledati naprijed.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
A u Crnoj Gori ovih dana ponovo aktualiziraju priču o multietničnosti etničnosti i multireligioznoj tradiciji kroz legendu o Ahmetu i Pavi. O čemu se radi, poslušajte u prilogu kolege iz crnogorske redakcije Radija Slobodna Evropa, Dimitrija Jovićevića.
Pomoćnica uprave za kulturna dobra Crne Gore Maja Četković za Radio Slobodna Evropa obrazložila je zašto je odlučeno da se legenda o Pavi i Ahmetu proglasi nematerijalnim kulturnim dobrom.
Od izuzetnog je značaja za našu nacionalnu identifikaciju, odnosno za razumijevanje, očuvanje i promovisanje naše istorije i tradicije, što će ovim i svim budućim generacijama služiti u procesu daljeg snaženja crnogorskog kulturnog identiteta.
Prema legendi, jedinica vraneškog kneza Nikole Milikića Pava udala se prije 3,5 vijeka za Ahmed Pašu Hasanbegovića, koji se nakon višegodišnjeg izbivanja iz svog rodnog kraja vratio u Vraneš i zaljubio u ljepoticu Pavu. Odlučili su da se vjenčaju uz uslov da svako zadrži svoju religiju, da muška djeca budu islamske vjeroispovijesti, a ženska pravoslavne. Tako su rođeni blizanci Muša Hasan i Daud, koji su svake nedjelje na konju sa pozlaćenom opremom majku vodili u crkvu i ispred vrata je sačekivali dok obavi obred. Na drugom porođaju, rađajući kćerku Anđeliju, Pava je umrla. Njih dvije sahranjene su zajedno, Ahmed Paša, u znak velike ljubavi i poštovanja prema Pavi, posjede koje mu je donijela u miraz, nazvao je Pavino polje. Kada je Ahmed umirao, imao je samo jednu želju, da bude sahranjen pored Pave. Tako su do dan danas dvije kamene ploče, od kojih je na jednoj u reljefu urezan krst, a na drugoj polumjesec, ostale da u Pavinom polju, na putu prema Pjevljima, svjedoče kao spomenik velikoj ljubavi. O poruci ove priče Maja Četković kaže.
Sa ove vremenske distance ono govori o multikulturalnom i multikonfesionalnom skladu uz poruku da ljubav i povjerenje u različitost imaju tradicionalnu, odnosno neprolaznu vrijednost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Za kraj kratko podsjećanje na vijesti dana. Sindikalci najavljuju generalni štrajk 26. januara ukoliko vlada ne ispuni njihove zahtjeve. U Republici Srpskoj stupio na snagu novi zakon o radu. Desetine poginulih u jutrošnjem napadu na univerzitetu u Pakistanu. Ministri odbrane iz Sjedinjenih Država, Francuske, Velike Britanije i još 4 zemlje sastali su se u Parizu da bi razmotrili načine za dodatno napredovanje u borbi protiv Islamske države. Sutra se u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U višim područjima moguć slab snijeg. U ostatku zemlje vedro. Jutarnja temperatura od minus 11 do minus 4, a dnevna od minus 2 do 8 stepeni Celzijusa. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.